Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de decembro 2019. Ni ne mondumigu Christnascon, ni ne apartigu la festaton, ni lasu che nin surprisu Jesuo dum citiu Christnasco. Papo Francisco, dum sia pastista instruo, ocase de la cimatena general audienzo, pri la temo Christnasco, la surprisoi de Dio, invitis la 7000 cestan in fideluloin, cae ciuin aliain, ne erari pri la festo, cae preferi la novajoin de la cielo, ol la cutimain aferoin de la tero.
Char la festo, ciu placias al Dio, ne estas tiu de la reclamado, ciu, clarigisse la papo, invitas nin interchangi pli cae pli nova indonazoin por surprisi. Sed la festo estas ciel la unua Christnasco, plena ie surprisoi. Surpriso por Maria, alvenas angelo, quiu changas scian vivon, el virgulino sci farigios patrino. Surpriso ancau por Iosefo, vocata esti patro de infano sen generilin. Dio en songio changas liain planoin, cai petas al li preni cun si Marian. Fine, post la nascigio de Jesuo, ciam Iosefo havis planoin por sia familio, oni lin invitas iri al Egiptuio. Entute, commentis Francisco, Christnasco alportas neatendita in vivo shangioin.
Celebri Christnascon do, clarigis Francisco, signifas accepti sur terre la surprisoin della cielo. Travivi Christnascon signifas lasi che nin scuu gia miriga novajo. La Christnasco de Jesuo ne proponas la tranquilligan varmon de cameno, sed la dia tremo, quiu scuas la historion. Christnasco estas la vengio de humilezzo super arrogantezzo, de simplezzo super abundo, de silento super bruacio, de la pregio super mia exclusiva tempo.
Christnasco, memorigis plie la papo, signifas preferi la silentan vocion de Dio ol la bruon de consumado. Se ni capablos silenti antau la Christnasca cripo, Christnasco estos surpriso por ni, ne io iam vidita antaue. Bedaurinde, tamen, estis la bedauro de Francisco, oni povas erari pri la festo. Se Christnasco restas nur bella tradizia festo cun nigie la centro, ne Dio, gi estos perdita occaso. Bonvolu ne mondumigi Christnascon, ni ne apartigu la honor gaston.
Estos Christnasco, se kiel Iosefo, ni lasos spazion alla silento, se kiel Maria, ni diros iena ni estas al Dio, se kiel Jesuo, ni estos proximai al tiui kiui estas solai, se ni, kiel la pastistoi, lasos niain circau barajoin por esti cun Jesuo. Ne estos Christnasco, se ni sercios la briletanta in flagro in della mondo, se ni superplenigios per donazoi, tagmangioi cae vespermangioi, se ni ne helpos almenau unu malriciulon quiu similas al Dio, char ie Christnasco Dio alvenis malricia. Ni lasu che nin surprisu Jesuo, dum citiu Christnasco, finis la papo.
Comence de la audienzo, dum la eniro en aulon paulon la sesan, Francisco ricevis multa in donazoin el la ceestantoi, kiel varmai vintrai shuoi, cae itala cuco ornamita per malgrandai christnascai arboi, cae du candeloi, cun la numeroi hoc cae du, kiel lia hocdec dua vivoiaro, jus atingita.
Pliai informoi pri Papo Francisco, pazzo al citiu domo. Per citiu bondesiro, Papo Francisco comenzas sian messagion por la monda tago della pazzo, publicigita hierau antaugia solenado della 1 de januaro, cun la temo, la bona politico estas iela servo al pazzo.
Kerno de la messaggio estas la stricta rilato inter pazzo cae politico, quies potensivoin cae malperfectajoin Francisco traitas. La pazzo colisias cun la misusoi, cae maliustagioi, margenigo cae detruo, ciuin la politico causas ciam oni ne practicas gin ciel servadon al la comunumo. Estigias la defio, acceli bonan politicon.
Tia bona politico servas la pazon, gi respectas cae accelas fundamenta in homa in raitoin, kiwi samtempe estas reciprocai devoi, porque inter la nunai cae la istontai generazioi estigiu ligilo de confido cae dankemo.
Sed la politico, denunzas Papo Francisco, havas sia in propria in malvirtoin, kiwi forigas gian credindezon cae autoritatezon. Protio, Papo Francisco substrecas la neceson, redeclari che la pazzo basigas sur la respecto de ciu persono, chia ain estu lia au scia historio, sur la respecto de la legio, de la comuna bono, cae de la creajaro. Cae li firme cae clare declaras che ne povas daure existi la politicae paroladoi ciui emas accusi la migrantoin pri ciui malbonoi cae forigi la esperon de la mariciuloi.
La pazzo, oni legase nella fina parto della papa messaggio por la venonta pazzo tago, estas frutto de granda politica proiecto, basita sur reciproca rispondezzo cae sur la interdependo della homoi. La pazzo entute estas convertigio della coro cae animo, cae facile reconeblas tri nedisigeblai dimensioi, entute pazzo cun si mem, pazzo cun la aliai, pazzo cun la creajaro.
Du donazoi della papo por la iunai pacientoi della posta cuscia intensiva terapio. La pediatria hospitalo infano Jesuo cae hospitalo fate bene fratelli sur insuleto Tibro en Romo hodiau ricevis du incubatoroin antaue donazitain al la papo fare della fama firmao Bayer. La ufficiala transdono al fate bene fratelli ocasis cimatene. La incubatoro liveri tal ospitalo infano Jesuo estos donazita al sanitara structuro en Etiopio.
La papo acceptis la resignon el la officio de help episcopo de chef diocezo Los Angeleso, Usono, presentitan de monsignoro Alexander Salazar, accusita pri sexai misusoi contrau infanoi. Pritio informis hodiau la Vaticana Gazetara Salono. La chef episcopo de Los Angeleso, monsignoro José Gomez, annonsis cae clarigis la motivoin, ciui estigis la decidon de papo Francisco. Salazar estis accusita pri misusoi sur base de eventoi della naudecai iaroi, chiam li estis ancora u pastro en parocho.
Ciui suferas pazienze, tiui estas ligitai cun la passiono de Dio en Cristo. Tion diris la papo, dum la deca el sendo de programo Ave Maria, surondigita hiera u vespere fare della Itala Cattolica Televido, Tovo 2000. La temo della antaulasta el sendo della serio estis la pazienzo, cun la penso dedicita alla concreta e situazioi chiel malsanezzo, solezzo, doloro.
Ni finas per cultura informo.
La tombo de Papo Iulo la Dua, costruita de Michelangelo, nun estas alirebla fare de blinduloi cae malfort vidantoi en la Roma pregeio de Sancta Petro en Vincoli. La granda tombo estis ne visitebla de homoi cun vida handicapo. Por solvition, danke alla cunlaboro della Tactila Museo Homero de Urbo Ancona, Italio, cae della Roma Universitato La Sapienza, la Roma Intendanteio pri la Antiquagioi creis vid tactilan itineron cun maquetoi cae modeloi en scalo. Valoras mensii che la fondinto cae presidanto della Itala Tactila Museo estas professoro Aldo Grassini, conata Itala Esperantisto.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.